ti proglasuvam, a sve za mate Vojko. I za prezident i strah naš je ste Vojko. Da vam dupe kakvom zasta, ja zemem da je vlast. Parlamenta je na Vojko, prezidenta je...
Dobro utro, dragi slušatelji na Дарик Радио. Честит рожден ден, 19-ти рожден ден на радиото. Ще ви забавлявам с урок по цигулка 1 час. Предполагам, че ви настръхват косите. Урок по цигулка е ужас дори за човек, който учи цигулка. Още по-малко за човек, който не обича цигулка, а Ивана, Преслава, Глория и всички останали пайнерки. Но какво да се прави? Днес Дарик Радио е предоставило възможност на няколко пълни сухари да ви правят музикални програми. Успокойте се поне с това, че в днешната работна събота, която се отработва и човек не е работно настроен, ще има и някой, който да ви пусне нещо приятно. Позволете ми сега да допълня новините на водещия Иван Бедров. Умористичният формат Пълна лудница обяви, че ще предава пряко от централата на Атака. Това стана повод за масови сблъсъци на продуценти на улица Врабча. Всичките искали да филмират прочувствена битово-парламентарна драма между Волен и Капка Сидерови. Според добре осведомен източник, проектозаглавията, с които снимачните екипи работят за сега, са «Любов по време на подкрепа» и «Малката вестникопродавачка». Продуцентите напомнят, че филмът не бил шведски, а съветски. Стотици пенсионери кандидатстваха за кучета в Планинската спасителна служба. Това стана ясно дни, след като министър-председателят Бойко Борисов нареди немска овчарка да бъде наградена с 3-4 телешки пържоли. Възрастните хора представили автобиографии, в които обстойно посочвали, че изпълняват всякакви команди и за 2-3 кисели млека на ден. По време на заседание на Висшия съвет на БСП, лидерът на партията Сергей Станишев държи една и съща реч в продължение на 5 години. На последният пленум днес тази реч се появила записана на плейбек. Това съобщи за Дарик от място на събитието, единственият останал буден за повече от 3 минути репортер. Никой от социалистите, вземащ участие в заседанието на социалистическия пленум, не е установил този факт, защото те всички са в кафенето по време на 60-минутното слово на лидер. По неофициална информация, след като 2 години подред бюджетът на страната ни бе презентиран от финансовия министър Симеон Дянков като постна пица, финансистът готвил този за 2013 година под надслов «Гладна стачка». С решение на Министерския съвет всяка зима магистралите в държавата ще бъдат обявявани за свободни писти. След като затвориха Витоша, но пък отвориха магистрала Струма за скиори, членовете на кабинета са решили, че постъпката им е особено умна. Според стенограма от заседанието на кабинета, затворени ще бъдат всички останали писти в страната, не само тази над София. Мотивът е хем Цеко мине в СИД, хем скиорите доволни. Министър-председателя Бойко Борисов извикал вице-премиера Цветан Цветанов по спешност. Той се явил и заварил своя патрон разтревожен. Бойко Борисов споделил с него, че след като са постигнали огромни успехи, спечелили са всички избори, направили са всички магистрали, открили са всички зали, стадиони и така нататък, трябва да помислят за края. Но нямал идея. Мислейки малко, Цветан Цветанов му предложил да сложи бюста му до паметника на незнайния воен. Министър-председателя възразил: Цецо, как аз, Бойко Борисов, до някакъв незнаен воен? Какво ми говориш ти? Това е неподходящо място. Цецо поискал време, върнал се след няколко часа и е предложил нов вариант. Да възстановят мавзолея на старото му място. Бойко не приел, казал: как така? Мавзолея да използват за обществена туалет на всички преминаващи. Изпадайки в невъзможност да даде ново решение, Цецо поискал дълго време за мисъл и изчезнал за 2-3 седмици. Бойко Борисов се разтревожил и заповядал да го намерят. Когато Цецо дошъл, Бойко го питал къде е ходил 2-3 седмици. Цецо казал: търсих подходящо място за бюста и посетих светите земи. Евреите са склонни да дадат място до гроба на Христос. Бойко казал: така ли? А какво искат в замяна? Пари, отвърнал Цецо. Колко? 10 000 долара. А 10 000 долара за три нощувки? Дума да не става. Поздравяваме министър-председателя и неговото правителство с най-новия хит за Бойко Борисов.
Трети път гласувам аз се за мате Бойко и за президент избрах нашия сте Бойко. Давам дупета, давам таз, тая земен, тая власт. Парламента е на Бойко, президента е на Бойко, а скоро ще си има и главен прокурор. И Полин е на Бойко, и Яне е на Бойко, и всички го обичат, да дели някой лев. Опозицията си сервус и простува, вече много ни е код, всички се приструват. Само Цецо Цецо там иска той да е голям. Но всичко е на Бойко, монитор е на Бойко и уикенд е на Бойко, стана официоз. И жълтата му преса, и старите ченгета, и пишите порчета, зад него стана пост.
Урок по цигулка с Татяна Дончева.
Но стига сме продължавали новините на Иван Бедров. Време е да минем към предаването, което са ни дали, а то е урок по цигулка. Да се учи цигулка е много досадно, да се слуша стъргучене още повече. Знам, че една голяма част от вас не са посветени в това изкуство и нямат нагласа да слушат, затова съм ви подготвила няколко филмови парчета на един от най-големите цигулари, Ицхак Перлман, ви предлагам да ги чуете в днешната съботна снежна сутрин. края на миналата година завърши ремонта на зала България. Единствената хубава концертна зала на София. Седмица оркестрите, които обичайно слушаме, започнаха с протест, защото се оказа, че ръководството на Софийска филхармония е удвоило найема за другите два известни оркестъра, този на Българското национално радио и този на FM Classic. Протестът беше свързан с продаването на по-евтини билети в четвъртък. Не забелязах някоя медия да обърна съществено внимание на този протест, защото това не са миньори, не са шофьори, не са земеделски производители, които да свалят властта. Но всички, които обичат класическата музика, бяха единодушни, че днес тя не е на мода и управниците имат други фаворити. А всъщност, защо в София всички концерти са в зала България? Много хора, ходили по света, знаят, че в църквите и в Лондон, и в Париж стават прекрасни концерти. Софийската градска библиотека е в доста ужасно състояние, а вътре също би могло да има салон за такава музика. Много е, ми се струва приятно, в събота сутрин да пожелаем на ръководителите на Столичната община, на Министерството на културата и на правителството, вместо с Витоша Банкя, Витоша Бистрица и други известни спортисти, да дадат малко време и място и на хората, които правят класическата музика на България, защото това е едно от лицата ни пред света. А сега още едно парче филмово на Исак Пърлман. Thank you. За разнообразие в урока по цигулка вечния Бах. Импровизация върху теми от Бах на пианистката Габриела Монтеро ми се струват съвсем подходящи за тази снежна сутрин, в която всеки, който е на работа, може да се зареди и да прекара добре деня. Поздравления за рождения ден на журналистката Зоя Димитрова, на която желая здраве и много творчески успехи от тук нататък. Мисля, че се отвориха много теми за разследваща журналистика, така че те просто я чакат. В края на април 2009 година и началото на май българските медии осведомиха българските граждани за проведен международен конкурс за строеж на нов правителствен комплекс в района на 4-5 километър на мястото на бившите казарми. Спечели го прочутият френски архитект Доминик Перо, който е автор на много знакови сгради. Сградата на Европейския съд в Люксембург, на кулите Перо в Виена, на Френската национална библиотека. Там той победи светила в архитектурата, като Заха Хадид и сър Норман Фостър и италианецът Максимилиано Фуксас. Този конкурс беше проведен от международно жури, председателствано друго светило. Разбрахме преди 2 години и половина, че този комплекс ще се разполага на 700 декара на мястото на бившите казарми на Цариградско шосе, че там ще бъдат преместени министерствата и държавните агенции, че по този начин, по този нов архитектурен начин София ще влезе в 21 век, ще се редуцира трафика, ще има втори изнесен административен център, въобще ще бъде това новото държавно сити. Военните трябваше да разчистят терена до 2011 година и да започне строежа. Договора трябваше да се подпише до октомври 2009, а една година по-късно да бъде готов и проекта за сградите. Сега сме януари 2012. Ето какво е новото виждане на новата българска управа.
Съжаление, това место, където почти всичко беше готово, накрая излезе, че трябва да намерим категорията на летището. Защото когато свети вечерно време, самолетите ще ли се объркват. И сега съм дал на главния архитект, той ми предложи две места. Едното Герена, другото правителствения комплекс, където Станишев искаше с брат си да строи. Аз считам, че на Герена няма да е добре, защото веднага се създадат какви ли небожения. А там от едната транспортната зала, от другата стадион, има добра комуникация. Мисля, че няма да е лошо място и сега работят пак по тази тема.
Какво ще кажете, драги слушатели? Има ли нещо, което ние българите да сме започнали като хората и да го караме като хората и да го довършим като хората, дори когато става дума за лицето на българската столица? Може би Станишев и брата на Станишев не са ни най-симпатични. Но какво лошо има в това, което са направили? И може ли една уважаваща себе си държава да обяви международен конкурс, да привлече в журито световни капацитети, да стимулира за участие световни имена, които са чест за всяка европейска столица, да направим всичко това и да решим, че днес, понеже за палянковците на Левски нещо ще кажат, ако националния стадион е на Герена или на някакво друго място, е най-добре да хвърлим на тълпата една иначе несъмнено добра идея. София не може да изглежда както е изглеждал през 19 век, нито през 20. Ще си позволя да ви разкажа как е направен паметника на цар-освободител. Веднага след освобождението на България, когато няма пари за нищо, кмета на Севлиево тогава, Христо Спиридонов, бива изпратен да преговаря с Арнолдо Цоки, да направи Арнолдо Цоки, Цоки паметник на цар-освободител. Христо Спиридонов нямал пари за половината цена, но той договорил с Цоки три паметника. Единият е днешният паметник на цар-освободител, другия е импозантният паметник в Русе, в центъра на Русе, и третият е същата, но по-миниатюрна статия, която е на градския площад в Севлиево. Този човек не се е притеснявал нито от това, че България е бедна страна и не й подхождат такива паметници, нито че България няма пари да си ги плати. Впоследствие, като кмет на Севлиево, той направил референдум с бобени зърна в Севлиево, за да минава железницата през Севлиево, и загубил референдума, защото по-голямата част от местните жители смятали, че не бива да минава през Севлиево железница, за да не им плаши кокошките. Тогава той напуснал Севлиево и се заселил в София. Струва ми се, че същият провинциален поглед към това как изглежда държавата, как изглежда нейната столица и къде трябва да сме ние в 21 век, се демонстрира сега. Добрата идея, европейството, мечтата София да бъде европейски град, в него да строят европейски архитекти и да има какво да покажем пред света, мисля, че е добре да ни завладее в началото на 2012 година ферата на Водолея. Тъй като аз съм Водолей, ми позволете да ви пожелая приятно прекарване днес с още едно парче на Габриела Монтеро, импровизации върху тема от Бах. Thank you. драги слушатели на Дарик, да честитим още веднъж рождения ден на нашите домакини, да им пожелаем в труден за нацията час пак да бъдат на своето място, както в изминалите 20 години, да бъдат флагмани на демократичните процеси, дори когато е трудно, да им пожелаем да участват в съхраняването и възраждането на българския дух, защото ако в момента грижата на властта е само за тялото и тази грижа я прави и Федерацията по културизъм, време е за духа. Затова ми позволете с последното парче да пожелая успех и творческо настроение, ако искате и настървение, на дейците на българската култура, които сега се чувстват пъхнати в ъгъла, защото културата и духа е онова, което съхранява нацията. Довиждане от мен!